Moi perheystäväni, Jorma Vuoksuma tässä Tiger 888 podcastissa ja tällä kerralla suomeksi, koska kotoinen liigamme kiinnostaa enimmäkseen suomalaisia vedonlyöjiä. Ja nyt olen tänä syksynä valinnut menettelytavan, missä yritän tosiaankin pitää nämä podcastit tässä 8 minuutin 88 sekunnin onnekkaassa uomassa. Ja yritän sitten tehdä näitä vähän useammin. Tämä ensimmäinen liiga-podcast on erittäin kiteytetty ja pelkistetty. Tulen tekemään liigasta useampiakin podcasteja eri näkökulmista, väljybeteistä, mestariehdokkaista, heikoimmista, yli- ja aliarvoituksista joukkueista, tietyistä joukkuekohtaisista ideoista, ehkä overandereistakin, mutta noita sitten tuonnempana ja nyt ihan konekiväritahtiin tämä liigan esikatsaus. Olen päivittänyt näitä voimalukuja, jotka kohta luettelen, hitusen ensimmäisten otteluiden perusteella, nimenomaan näkemäni perusteella, en niinkään toteutuneiden paljolta satunnaisten lopputulosten mukaisesti. Ja sitten olen kyllä aika nöyrä vedonlyöntimarkkinalle. Kokemus osoittaa, että markkinaa kohti smuuttaaminen palkitaan aina ja riippuu sitten oman ja markkinan aiemmasta menestyshistoriasta, kumpi on ollut niskan päällä siis. Niin siitä riippuu, kuinka paljon kannattaa antaa painoa omalle näkemykselle ja kuinka paljon markkinalle. Liigan kanssa me olemme kyllä aika hyvissä ja muun muassa joku tuolla lätkäfoorumilla kertoi, että meidän esianalyysimme oli ollut kaikkein osuvinta, kaikki mahdolliset asiantuntijat ja mediat mukaan lukien viime vuonna. Eikä se yllättänyt minua, eikä yllätä sekään, että jos tänä vuonna edelleenkin olemme tässä rankingissa, millä tuossa vertailussa siis näitä eri medioita vertailtiin, jos olemme jo ranking-virheessä parhaita, mutta sitten jos mennään tähän vielä, jollakin tavalla voitaisiin mitata näitä numeroita, kuinka lähelle todellinen voittoprosentti asettuu voimalukuennustettamme, niin siinä epäilen, että olisimme vielä enemmän vahvemmalla. Joten uskon näihin lukuihini, tai lukuihin me siis vahvasti, mutta olemme hionneet näitä hitusen spot marketin ottelukohtaisten kerrointin perusteella näistä ensimmäisistä otteluista. Spot marketin maailman kerrointopeista johdetut kertoimet ovat todellakin suurten joukkojen yhteisen älyn laskemia todennäköisyysarvioita, ja niitä täytyy kunnioittaa, vaikka olisi kuinka menestynyt vedonlyöjä. Ja lasken näille paljon enemmän kuin mestaruusvedonlyöntimarkkinalle, joka on enemmän tai vähemmän useilla vedonvälitteillä näkyvyystuote ja asiakaspalvelutuote, ja tuohon markkinaan ei pääse lyömään suuria summia, kun taas spot marketin kautta eri puolille maailmaa pystyy varsinkin, jos vedot jaksottaa vähän pienempiin osiin, niin pelaamaan aikamoisia summia. Joten tämä taustoitus siis, ne ovat hitusen erilaisia, ne ovat voimalut kauden alkaessa, mutta eivät merkittävästi, ja on tosiaan tärkeää olla muuttamatta niitä liikaa muutaman ottelun perusteella, joten emme olekaan muuttaneet, ja siksi nyt ovat voimassa tällaiset lukemat. HIFK 65, Tappara 64, Ilves 63, Kärpät 61, Iso pudotus ja Lukko 52, Pelicans 52, JYP 49, TPS 48, KK 46, Kalpa 45, Ässät 45, Sport 44, Jukurit 44, HPK 39 ja Saipa 31. Ja sitten näistä joukkueista ihan muutamalla sanalla tarkennettuja aihepiirinomaisia täsmennettyjä podcasteja siis luvassa. IFK 65 ei ensiksi ollut minulla niin selkeä suosikki Tapparaan nähden kuin mitä medialla ja vedonlyöntimarkkinalla, mutta kun sitten kävin ihan ajatuksella läpi kaikki nämä huikean vahvistaneet siirrot, niin Komarovin loukkaantumisen huomioidenkin IFK on kyllä ajanut Tapparasta pelivoimassa ohitse, vaikka en sitä ihan ensi uutisilla tajunnutkaan. Kuitenkin Tapparalla on parempi valmentaja kuin IFK:lla ja uskon, että sopeutuminen Tappara-organisaatioon tulee olemaan Rickard Grönborgillakin helppoa, sillä Tappara on urheilullinen hyvähenkinen todellinen organisaatio isolla O:lla, joten en laske tuolle valmentajan vaihdokselle ainakaan vielä tässä vaiheessa, ennen kuin jotain negatiivista näyttöä olisi saatu. En laske tälle vielä Tapparassa miinusta, ja niin paljon kuin kunnioitakin Ville Peltosta ihmisenä ja valmentajana, niin näytöiltään Grönborg on vielä parempi, joten Tappara kolkuttaa aivan IFK:n kannoilla, enkä sano tätä siksi, että Tappara nyt sattui voittamaan IFK:n tässä avauskohtaamisessa kääntäen ottelun hyväkseen. Se tapahtui paljon sen takia, kun IFK lähti hyökkäävällä hyökkäyspelaajamateriaalilla pelaamaan puolustavaa jääkiekkoa johtoasemassa, mikä oli virhe, olisi täytynyt säilyttää paineen pitäminen, vaarallisuus, pakottaa Tappara aloituksiin omassa päässä ja aloittamaan hyökkäykset matalammalta. IFK:n puolustajaryhmähän on tuollainen puolustava puolustajaryhmä, mutta he joutuvat kohtuuttomiin tilanteisiin, kun Tappara pääsi alueelle ja sai pitää kiekkoa kohtuuttomasti. Tässä muuten sivutuotteena, vaikka tämä pätkä nyt taas näyttää venyvän minulta, olen toivoton, niin ihan peli-idea IFK:hon liittyen, että se on normaali ja parempi joukkue kääntämään tänä talvena tappioasemia edukseen juuri tuon mahtavan hyökkäysarsenaalin ja potentiaalin takia. Ja vastaavasti se ei pysty suojelemaan johtoa ihan yhtä hyvin kuin sellainen vastaava huippujoukkue, jossa olisi enemmän esimerkiksi selkeästi puolustavia kaksisuuntaisia senttereitä tai voimalaikan hyökkääjiä, eikä niinkään tällaisia maalitykkejä. Mutta jatketaan, ettei tämä veny kohtuuttomasti. Ilveksessä on mielestäni liigan paras valmentaja Antti Pennanen, ja se nostaa joukkueen aivan tuonne IFK:n ja Tapparan kannoille. Enkä pidä näitä siirtojakaan nyt ihan turmiollisena. Vaihtuvuutta on ollut, mutta on hyvä nykyilveskin. Menen tarkemmin taas näihin sitten niissä pidemmissä pätkissä. Teen varmaan ensimmäisen näistä neljästä muista erottuvista parhaista joukkueista. Oulun Kärpät saattaa olla jopa jonkinlainen peli-idea, koska se ei voi millään olla niin huono kuin mitä viime vuoden suoritus antoi ymmärtää. En löydä, olen kysellyt vähän Kärppiä läheltä olevalta tauholtakin, että mikä olisi voinut olla kyseessä. En ole saanut mitään validia selitystä, mutta joskin kohta on vain ymmärrettävä, että joku muutos on liikaa voidakseen olla omasta analyysivirheestä tai markkinan virheestä johtuvaa. Ja odotan Kärpiltä merkittävää parannusta. Pidän Lauri Marjamäkeä paljon parempana valmentajana kuin mitä media tuon viimekesäisen rummutuksensa aikana väitti. Marjamäellähän on näyttöjä aika pitkältä aikaväliltä ja monennäköisistä ympyröistä, ja eivät näiden valmentajien taidot yhdessä yössä tule tai mene. On myös totta, että tietyn tyyppiset ihmiset saavat aliarvostusta ja jopa kritiikkiä vihaa niskansa sen takia, että heidän tuollainen ulosantiensa ja säteilynsä ei ole positiivinen. Ja Marjamäestä jostakin syystä ei pidetä. Toiset valmentajat kulkevat paljon paremmalla arvostuksella, kun he ovat sympaattisia, empaattisia ja komeita. Tämä muuten pätee myös tuolla ravipuolella, että jotkut valmentajat, huonotkin valmentajat, ajavat kauhean matalilla kertoimilla, kun markkina pitää heistä. Ja sitten sellaiset ei-mukavat miehet antavat hyviä ylituottoja, kun he eivät saa osakseen minkäänlaista sympatiapeliä. Joten tämä siis vielä alleviivaan tuota, että olen miettinyt tämän Marjamäki-asian loppuun. Kärppien ongelma saattaa kuitenkin olla maalivahdessa. Joel Blomqvist ja Leevi Meriläinen ovat vaikeita korvattavia ja nyt kun Niklas Kokko varmasti pystyy parhaimmillaan olemaan hyvä, kyllä, mutta kestäkö henkinen kantti nuorella miehellä tiukoissa paikoissa? Erityisesti, jos nyt Niklas Westerholmin epäonnistuessa taas Kokolle tulisi vastuuta. Tai päinvastoin, nimittäin nyt myös Westerholmin henkinen kantti, pelihuumori on katsottava tässä kauden alussa, missä se on, koska kyllähän tuon on täytynyt olla sellainen traumatisoiva kokemus, ihan kuin vähän tuossa Lappeenrannasta itään oli 44, että vastaavaan tulimyrskyyn nousi Westerholm Saipassa ja vaikka se nyt ehkä kömpelövertaus ei ollut hengenvaarallista, niin on se henkisesti kuormittavaa pelata olemattoman puolustuksen takana tulimyrskyssä. Ja nyt voihan olla, että Westerholm päästessään kunnollisen puolustuksen taas se Oulussa parantaa ja löytää kapasiteettinsa mukaisen tason, mutta toisinkin voi käydä ja toistan siis, että Niklas Kokko paineen alle joutuessaan saattaa olla fragiili hänkin, joten Kärppien kohdalla reagoi siihen, mitä näet voimakkaammin kuin noitten muiden joukkueiden kohdalla. Rankingin viides on siis Lukko, arvio vain 52. Olen tässä markkinan alapuolella, mutta siihen löytyy luonnollinen selitys. Pidän Tomi Lämsää heikompana valmentajana kuin mitä ihmiset pitävät. Ja pidän häntä heikennyksenä Marko Virtaseen nähden, enkä sen takia, että Virtanen on vähän tutumpi mies minulle. Pelikans kulkee liian kovalla maineella, koska tiukoissa tasaisissa pudotuspeleissä joukkue oli jonkin verran onnekas ja pääsi jopa ihan Tapparaa vastaan finaaliin. Kyllä Tommi Niemelä mainio valmentaja, mutta älä siis kohtele Pelikanssia minään mestariehdokkaan, vaan kelpo keskikastilaisena. JYP on jonkinlainen ideajoukkueeni tänä vuonna. Epäilen, että siitä saa kelpo kertoimia ja odotukseni vahvistuvat, kun ensin tuli jatkoaikatappio kotona TPS, mitä muuten pidän buukattavana, ohitettavana vastapelikohteena ja heikompana, mitä markkina luulee. Ja sitten JYPin seuraava peli oli nihkeä yliaikavoitto Jukureista. Ja nämä näytöt eivät tietenkään nosta JYPin arvostusta, ei myöskään viime kausi, jossa joukkue kyllä oli peliesityksiltään näillä käyttämillämme X-Goals ja muilla laatumittareilla. JYP oli huonompi kuin mitä sen laihahko pistesaaliskin. Joukkue oli paljon huonompi, mitä olin JYP myönteni jo viime vuonna ja olin väärässä, mutta uskon, että Rautakorpi Nieminen on varsin vahva valmentajakombo, missä tuollainen teoreettinen fiksu osaaminen Rautakorvelta saa taas Niemiseltä tuollaista henkistä lätkäjätkän organisaation tuomaa draivia. Ja odotan selkeää parannusta JYPiltä siis jo sen takia, että viime kausi ei ollut edustava suoritus. Mutta sitten tällainen pelaajasiirto, jolle lasken enemmän kuin mitä markkina laskee. Tässähän voisi näissä analyysipaketeissa aina vaan luetella samat siirrot, mitä Helsingin Sanomat ja, tai joku tuollainen porukka. Ja sitten pähkäillä samalla tavalla yleisiä näyttöjä mukaille, mutta minulla on tietynlainen oma filosofia eri pallopeleissä ja miksi hevosissakin tai pörssissä ja menen sitten sen mukaan johdonmukaisesti, eli kun uskon kiekollisten puolustajien merkittävyyteen, että he ovat enemmän kuin palkkansa tai markkina-arvonsa väärtti, ja kun tiedän, että vedonlyöntimarkkina ei tätä aina osaa täysimääräisesti ajatella, niin siksi näkemysjoukkueessa ne on usein hyviä kiekollisia puolustajia. Ja terveenä Teemu Eronen on sellainen, ja kun hän on nyt tullut vahvistamaan Jyppiä, ja tämä saattaa olla kähevä agentti tämä Giorgio Estepankin, katsokaa hänenkin suuntaan nyt kauden alussa, niin luulen, että Jyp on vahvistunut viime vuodesta. Voi olla, että hyökkäys on heikentynyt hivenen, mutta kyllä Eronen ja alakerran kokonaisvahvuus sitten korvaa tämän kyllä. Helposti en ole siis yllättynyt, jos Jyp punnertaisi itsensä Lukon tai Pelikanssa ohi runkosarjassa, mutta voitolliseen vedonlyöntiin sitäkään ei tarvita, koska markkina arvostaa Jyppiä paljon vähemmän ja antaa siitä kelpokertoimia. Sen sijaan TPS tulee luultavasti kulkemaan liian matalissa kertoimissa suosiossa ja olemaan jatkuvan ylipalattu, kun nuo viime kausien mitalit ja pitkälle menot sokaisevat ihmisten silmät. TPS oli viime kausina onnekas ja ennen kaikkea se oli silloin Ahokkaan coachaama. Nyt Tommi Miettinen Kalpasta on kelpo valmentaja, mutta ei Ahokkaan veroinen. Ja nyt TPS:n pelaajamateriaali on romahtanut kesän siirtojen myötä ja ennen kaikkea maalivahtiosasto on heikentynyt suorastaan katastrofaalisesti, kun Lassi Lehtinen on vaihtunut Filip Lindbergiin. Ja juuri tuo maalivahtiosaston heikkeneminen, mikä on meille ESPS:llä iso asia, niin se on tässä TPS:ssä nyt se ongelmakohta. Lisäksi TPS:n talous ei edes näillä luopumisilla tullut kuntoon. Joukkuessa on tuollainen kuoleman odotushuoneen tunnelma vähän nyt taas liioitellen, ja se vaikuttaa kyllä pelaajien pelimoraaliin. Se voi aiheuttaa kulissien tai asioita, paineita, mediarumpaa, fanityytymättömyyttä, mikä taas jäytää joukkuetta lisää, ja näistä voi käynnistyä sellainen negatiivinen jatkumo, että tällä informaatiolla, mitä on nyt tänään 19.9. kello 18.08 tällä ajanhetkellä hallussani, pidän mahdollisena, että TPS vastaan kannattaa pelata tänä vuonna useammin kuin TPS puolesta. No, se riippuu kertoimista. Sinulla on etuoikeus nähdä ne ennen jokaisen ottelun alkua, valita Sportmarketista maailman toppihinta ja mennä sitten sen mukaan joko joukkueen puolesta tai joukkuetta vastaan, mutta tällä hetkellä veikkaan, että TPS vastaan pääsee pelaamaan enemmän kuin sen puolesta. Ja jos siis täytyisi tehdä tässä vaiheessa sellainen puolesta tai vastaan peukutus joukkueesta, mikä on nyt tietysti parasta, mitä voin hyödyksi tehdä tässä vaiheessa kautta näkemättä noita kertoimia, niin silloin olen JYP-myönteinen, TPS-vastainen, Kärpät-merkityksessä utelias ja mestaruusvedoissa siinä käsityksessä, että aika erikoiset sattumukset pitäisi käydä pudotuspeleissäkin, pudotuspelisatunnaisuudellakin, että noiden neljän ohi menisi mestaruus ja että Kärpätkin on mestariehdokas vain siinä tapauksessa, että tuo maalivahtihomma havaitaan toteutuvaksi ja kaikki muutkin tosiaan parantavat tuolle tasolleen, eikä niin, että viime vuoden rämpimisessä olikin jotain sellaista, mikä oli todellisuutta, vaikka minä pidän sitä vain tuollaisena anomaliteettina erilaisuutena. Rankingin 9. KK, joka kulkee siis 46 voimaluvulla. Tässä myönnän tietoinen pienuuden. Oletin KK:n huonontavan merkittävästi, kun aikoina, oliko se nyt 3 vuotta sitten, 21, 22, kaudelle, kun Olli Salo tuli valmentajaksi ja Jussi Ahokas lähti. Minä aina tarvitsen uusilla kokemattomilla valmentajilla näytön, että he ovat hyviä ja siihen asti olen heidän kanssaan varovainen, mutta Olli Salo on näyttänyt, että hän on mies paikallaan ja kyllä ihan sitkistellyt hyvin Ahokkaan jättämässä joukkueessa. Ja nyt KK, vaikka on näitä matalamman budjetin joukkueita, ne on haalinnut nimettömän, mutta kelpo miehistön kuitenkin, joten KK ei ole enää minulla buukkausjoukkue niin kuin viime kausina, vaan vähintäänkin neutraali ryhmä. Ja näin sanon siitä huolimatta, että kauden alku on ollut näiden toteutuneiden tulosten valossa kehno, peliesitysten valossa kehnohko ja Spot Market maailman toppikertoimista johdettujen impli todennäköisyyksien mukaankin olen pitänyt KK:ta parempana kuin markkina, mutta olen nyt tässä 1% näissä povereissa sitten itsepäinen ja odotan KK:lta jonkinlaista parannusta. Olen kalpavastainen, massiivinen valmentajaheikennys, kun Tommi Miettinen kilpasi TPS:ään ja verrattain kokematon Petri Karjalainen tulee nyt sitten oman joukkueen alle 20-vuotiaista aikuisten joukkueeseen. En väitä, että Karjalainen olisi huono ja onhan hän niin kuin nuorten parissa tehnyt uraa ja kelpo jälkeen, mutta nämä ovat erilaisia johdettavia nämä aikuiset palaat varsinkin. No, Kalpa nyt onneksi aika nuori joukko, mutta esimerkiksi jermujen käskyttäminen tai tietyt kokemuksesta hyötyvät tilanteet ovat yleensä näitä nuorten kanssa toimineita ja itsekin melko nuoria valmentajia vastaan. Porin Ässät 45 ja en odota Ässältä niin hyvää yllätysvalmiutta edes noissa porilaishenkisissä karskeissa kotipeleissä. Ässät on vaarallinen totta kai kotona, varsinkin palkkapäivinä ja perjantai-iltaisin, mutta kyllä Kari Kiven heikennys Jere Härkälään on melkoinen. Joskushan hyvien coachin apuvalmentajat tulevat kukoistukseensa, mutta jos tulee ihan rehellinen, niin en näe Härkälää tällaiseksi profiiliksi tai tällaiseen tilanteeseen. Ja olen jonkin verran Ässät vastainen. Jukurit on ollut parempi kuin mitä olen odottanut takavuosina. Ja sitten Olli Jokisen käsissähän joukkue varmaan oli parempi, mitä kukaan odotti. Ja minä en edes aluksi odottanut, vaan halusin saada näytön, että miten tuo homma toimii. Mutta kyllä, ei se jäänyt mihinkään pelkkään painomusteeseen, että päällikkö Jokinen on pelaajien kehittäjä. Kyllähän heitä kehitti ja sai jopa roolitettua Jukurit aika hyväksi. Ja selkeästi, kun aina mittaa valmentajia sillä, että kuinka paljon enemmän he keräävät pisteitä pelaajien markkina-arvon tai palkkatason edellyttämään pistetasoon nähden, niin Jokinen on selkeä plussavalmentaja. Mutta nyt kun ensinnäkin Aaltoselle lasken aina vaan jo aika paljon ja hänen lähtemisensä heikensi Jukureita merkittävästi, erityisesti kun tuollaista maalivaarallisuutta joukkueelle tarvittiin. Ja nyt kun täksi vuodeksi myös maalivahtiosasto heikkeni, kun lähes maajoukkuetasoinen Frans Tuohima ja sitten kehittyvä Carlos Kaarlehto lähtivät. Ja nyt rehellinen pitää olla, niin en pidä Markus Ruusua hirveän hyvänä maalivahtina. Ässistä Aisapariksi harkittu Markus Korhonen ei hänkään ole mikään ihan liigan kärkitasoinen mies. Niin nyt kun maalivahtiosasto heikkenee ja Jokisen pelaajien kehittämistaito ei tietenkään ulotu maalivahteihin, niin olen Jukureissa jonkin verran niidenkin lukujen alapuolella kuin mitä näistä yhtälöryhmittäin on pystynyt johtamaan näistä ensimmäisten kierrosten Spot Market -noteerauksista. No, Sitten rankingin seuraava Vaasan Sport, okei, 44 luvussa niin kuin Juguritkin. Tässä olen markkinaa myönteisempi ja tässä voi olla sinulle kestopeli-idea tämän talven kamppailuihin. Meillä on marraskuun loppusyksyn kamppailuihin, ankeisiin kamppailuihin, otteluruuhka kamppailuihin. Mitäkö horisen sitä, että Sport tulee hyötymään, kun väsyneet paremmat vierasjoukkueet tulevat varsin arkiseen Vaasan halliin, arkiseen otteluun, hitusen väsyneen. Ja sitten taas Sport aina silloin tällöin syttyy kotiyleensä edessä jonkinlaisiin esityksiin ja nauttii siis hyvästä suhteellisesta kotiedusta ja ehkä voi hyödyntää vastustajan se motivaatiokuoppia. Ja Risto Duffa on kyllä minun kirjoissani ihan huippuvalmentaja, vaikka hän on joutunut aina jypin aikojen jälkeen askartelemaan melko arkisten materiaalien kanssa. Ja siihen nähden, kuinka kurilla miehillä Duffa on joutunut operoimaan viime vuosina, niin ei tämä joukko nyt ole merkittävästi taas niitä huonompi. Oikeastaan ehkä jopa vahvempi, sillä tämä maalivahti Miroslav Svoboda tuo nyt juuri joukkueen heikkousalueelle merkittävän parannuksen. Ja jos nyt sitten ehkä, varsinkin kun lasketaan nuo viime kevään tyhjennysmyydit, niin nyt on oikeastaan vaikea sanoa, kuinka paljon pelaajamateriaali nyt sitten on heikentynyt, mutta toistan tämän, että tässä Sportin andereitten ja tasoituksellisten kotiyllätysten pelaamisessa huippujoukkueita vastaan, niin ei tässä niinkään, ei niitä pisteitä oteta pelaajamateriaalille, vaan sillä, että Sportin asenne on parempi kuin vierailijoiden ehkä näissä otteluissa tai rasitustaso, ja ottelut pysyvät Duffan ainakin tähän asti näyttävän peliajattelun seurauksena tasaisina. Ja näin ollen siis, ja varsinkin jos tuo maalivahtipeli tulee parantumaan, niin kuin kyllä aika vahvasti uskallan olettaa, niin Sport kotona tasoituksin ja underein siis vielä kerran toistettuna. HPK olen joutunut valuttamaan tuonne selkeään toiseksi viimeisen tonttiin, paljon Sporttia huonompana, paljon Saipaa parempana. Niin kuin tiedät, yksittäisiin pelaajiin kauheasti tuijottelu, mutta Michael July on totta kai ollut kaikki kaikessa. Hänen ympärillään HPK, varsinkin ylivoimapeli pyöri. Ja nyt kun joukkueen talous on heikkona, ratkaiseva valmentajaheikennys Pikkaraisesta Matias Lehtoseen, vaikka Lehtonen oli Rovaniemellä ja Mestiksessä kelpo valmentaja, mutta silti Pikkarainen oikeasti oli ihan ok, vaikka aikoina häntä dissasin tuon karskin meiningin ja kaukalon ulkopuolisen olemuksen perusteella, mutta kyllä Pikkarainen oli kelpo valmentaja ja nyt köyhän HPK pelaajakaupat ja valmentajan vaihdossa kaikki. Tämä voi myös käynnistää tuollaista negatiivista kierrettä, jolloin HPK kotietu katoaa ja mediapaine rakentuu. Ja on sitten voimaluku 37-41, niin ainakaan vieraspeleissä HPK:ta en lähde yrittelemään, vaikka totta kai sain pitkän nenän heti kauden avauksessa, kun HPK nappasi yllätyspisteet Raumalta, mutta vielä kerran reagoin enemmän maailman kerroin äänestyksiin, mitkä katson Sportmarketista, kuin näihin, mitä näissä ensimmäisissä otteluissa on sattunut tapahtumaan. Sitten Saipa. Pidin sitä ihan mahdollisena vuosikymmenen heittopussina liigaan ennen kauden alkua. Heikentynyt, tai siis jo viime kaudella heikentynyt valmentaja, kun Virta poistui ja tilalle tuli, mikä hän olikaan, Hämäläinen vai nyt on oikosulku. Ja sitten kun lisäksi Saipa alisuoritti vielä sen jälkeenkin, kun tyhjennysmyynnit oli tehty, Pelin taas oli kerrassaan katastrofaalista, voikko ei suunnat ajatella, että painettomassa tilassa tulisi jotain tulostakin. Niin, ja kun tuo ikävä kyllä suljettu liiga tavallaan ruokkii tällaista ihan niin kuin lekkeriksi lyömismeininkiä, niin ajattelin, että saipa voi olla todella huono. Mutta joukkue onkin yllätyksekseni aloittanut kilpailukykyisin esityksen ja sellaisin, että niin kuin tappioasemassakaan ei luovuteta. Ja, en tiedä, ovatko nämä tulleet sattumia, vaikka onko joukkue sisuuntunut kaikesta tästä puheesta tai onko Ville Hämäläinen löytänyt jotakin tai muuta. Luulisin, että sattumasta, mutta olen kuitenkin joutunut hilaamaan Saipan voimaluvun jopa 31 näiden ensimmäisten odotettua parempien esitysten perusteella. Joten Saipan osalta tosin pidän silmiäni auki vieläkin enemmän kuin muiden joukkueiden kohdalla. Mutta okei, niin se vaan se 10 minuuttia se meni, venähti puoleen tuntiin, vaikka yritin olla napakka. Mutta nämä ovat niin kovin kiinnostavia juttuja, että minkäs minä luonnollinen niin voin. Joten jos jaksoit kunnan loppuun asti, niin kiitän ajastasi. Otan mielelläni vastaan Twitterissä ja ESPC:n palauteosoitteissa ideoita tämän podcast ja miksei myös teksti. Ilmaisten tekstisisältöjen kehittämiseksi, ja, jota tosiaan haluan palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja katsotaan sitten, miten lyhyitä ovat nämä seuraavat podcastini, mutta alan niitä tiputella tässä talven myötä. Kiva, että kuuntelet, ja kaikkea hyvää peleihisi ja muuhunkin elämääsi. Kiitos, hei hei.